kunnafoni kelen-kelennu na fɔlɔ senatolantan bunnagun kan farafina marɔk ale ni mali ye filanin bin kɛ sibiri tɛmɛnen sɛptanbrekalo tile wolonfila marɔkukaw fɛ yen marɔk cilo kelen mali ye cilo kelen a senatolantan ɲɔgɔndan bɛ don kan u23 2019 eliminatuwariw tagali hukumu kɔnɔ ɲɔgɔndan kosegini sini tarata don sɛptanbrekalo tile 10 bamako yan ka fara o kan sibiri nata sɛptanbrekalo tile 14 togo maranta fiyɛkupo ale bɛ joliba atletik klɔbu bisimila a senatolantan ɲɔgɔndan bɛ don kubukafu turu fɔlɔ tagali hukumu kɔnɔ joliba atletik klɔbu jalatigi sedu jalo ka fɔ la labɛnni bɛ senna hali n'a y'a sɔrɔ dɔgɔkun min banna championnat tan
an y'a ese ka macamukali dɔ kɛ an ma ekipu ka biri sɔrɔ mɛ kɔci yɛrɛ ye ka maci dɔ la a travɛrs sa n y'a ese ka antrenemant dɔ ye labure pour que ka sisɛmu kontre kare kosɛbɛ objectif ti dɔwɛrɛ an ka bɔ ni résultat ɲuman ye dɔrɔ ka se mali la yan nɔ an ka laɲini ye min ye compétition africaine na o ye de ka don pul la fɔlɔ ni maliyɛn bɛrɛ fo m'an ka supɔtɛri jamakulu bɛɛ fo komi yani togo ma jan ni min sera ka sen sen u ka se ka bɔ ka taa jugɔrɔma tuntun o be sɔn ka fusa kosɛbɛ mɛ ni min fanga ma se ka se yen nɔ an ka hakilila kɛ kelen ni ala sɔnna ɲini fɛn min kɛ sɔrɔ fɛn
modibo kulibali joliba atletik klɔbu sekretɛrɛ jenerali y'a yira
yan an ka taa an b'a layi ka an macamikali kelen wɛrɛ kɛ mɔgɔ b'i jigila joliba ka toujours compétition africaine kɔni na an miiri b'a la ka koba de kɛ n'ala sɔnna ma an be se fɛn fɛ n'an b'o kɛ pour que vraiman ka mali kunna wolo togo ekipe u ye maci min tan kontre liberiya ka kalifie o maci ale an ye antrenɛr bilakata ye antrenɛr tar'o maci bɛɛ lajɛ fo ka taa ban ka sɔrɔ ka segin ka na an ye biye t'a ye k'a ka hotɛl ni fɛn bɛɛ sira a ka taa maci najɛ hali ni anw t'a dɔn antrenɛr kɔni b'a dɔn parce que a y'o maci ale ye u ka tɛrɛn ka ye k'an ka fɛn minnu faamu a y'o faamu la infirmeri pratiquement c'est vide aujourd'hui alhamdulilahi mɔgɔ tɛ infirmeri la bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka duwawu ka ye ni duwawu kɛra n'ala sɔnna a ma an ka ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye an tɛ jue la joliba ye bile an bɛ jue la mali de
aruna vieux jalo joliba sportɛr tɔn ɲɛmɔgɔw ka fɔ la sportɛrw bena u jeniyɔrɔ fin a ko la
an be labɛnna encadrement kɔni suni tile ni denmisɛnu be ɲɔgɔn bolo baara kɛcogo ɲuman na et les supporters sont là aussi au terrain pour les motiver équipe de déjà internat n be wele ci supporter ma ka bɔ tile fila ye an k'o kɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye lendi ni mardi ye o baara ka ku ɲɛna e ke jeniyɛrw ka taa ni jigifa ye ka dɔnko ko jama de b'u kɔ mercredi de tali ye ni ala sɔnna ni y'a jatinɛ par rapport à l'année dernière an kun be ta kuma mina 18 joueur yɛrɛ sɔrɔli kun be gɛlɛya quand on a demandé à l'entraîneur même de faire la liste min bena voyager a ko k'a be 22 joueur de tama fɔlɔ an ko non 18 de be di a ko non ale be se ka 22 de di fɔlɔ parce que provisoire do et on peut retirer des joueurs et puis ka dɔ changer an be se ka fɔ ɲinan ta la kɔni joueur cayara entraîneur a jigi falen do n'an be ta yɔrɔ min na n'a yɔrɔ ka jan on se base sur la colonie malienne qui est sur place maliden minnu be sigi yenɔ ambassadɛr o ni mali ɲɛmɔgɔ minnu fɛnɛ be yen nɔ minnu be mali tɔn kunna yen nɔ la olu an n'olu be contacti la ka dɔ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ
k'a kuncɛ mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka tɔn AGSM ye tɔn sigi juma tɛmɛne bamakɔ a kun walasa ka wele kan lase farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ma u ka farafarali kumaw dabila n'a ma ɲɛ k'a fɔ mali senatolantan federasiyɔn ɲɛmayaso kura sigira sariya kɔnɔna na umar baba tarawre AGSM tɔn ɲɛmɔgɔ
jurnalistw ka kunnafoni dicogo halisa a bɛ ka kɛ gɛlɛya la parce que bɛnbaliya kuma minnu be mɔgɔw cɛ faraw de be ka fɔ a kɔnɔ ka jurnalistw wele k'a f'u ɲɛna an bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛ don da kelen fɛ cogo di o ye an bɛɛ ka kuma fɔ min be bɛn nana min be kelenya lana mɔgɔ min ye kuma fɔ ka gɛlɛya o be laban ni an ka sariyaw yɛrɛ b'a fɔ cogo mina o ye sanction ye n'a fɔ ɲangili o ɲangili be daminɛ kalo saba ka taa san kelen ka bɔ san kelen fɛnɛ la ka taa rajiyeli yɛrɛ la ka bɔ tɔn yɛrɛ la mɔgɔ banba ka kɛ nina parce que tɔn o tɔn fo sariya ani sariya bonyali ka kan ne kumaloyalen de don ne min ye ɲɛmɔgɔ dirijanw bɛnna supɔrtɛrw bɛnna mun b'a to ko jurnalistw an yɛrɛ dama fɛnɛ tɛ bɛn
VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don